Europos gidas.
Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.
Sveiki žinių radio klausytojai ir tie, kurie stebė mus internetu. Prie mikrofono Aistė Čiučiurkaitė. Na ir šiandien naujieną aptarsime. Vakar Europos parlamentas išreiškė poziciją dėl pažymėjimo, kuriuo siekiama užtvirtinti teisę pandemijos metu laisvai keliauti Europoje. Kas atrodė prieš gerus metus labai įprastas dalykas, net nepagalvotum, nes mes pripratę prie Šengeno erdvės privalumų, bet dabar tai jau sunkiai įsivaizduojama. Taigi gali būti, kad grįš vėl šitas dalykas ir galėsime laisvai keliauti. Skiepimo pažymėjimas galiotų metus, taip siūlo Europos parlamentas, persirgimo sertifikatas 90 dienų nuo teigiamo testo, o testo rezultatas, jeigu tai yra PGR testas, 72 valandas, greitojo testo 24 valandas. Taip pat siūloma šį pažymėjimą vadinti nebe skaitmeniniu žaliuoju, o Europos Sąjungos COVID-19 pažymėjimu. Toks skaitmeninis arba popierinis dokumentas įrodytų, kad asmuo yra persirgęs, pasiskiepijęs arba turi neigiamą testo rezultatą. Pirmiausia, apie tai šnekame su Europos parlamentaru Liudu Mažyliu. Sveiki.
Labai diena.
Kada Europos Sąjungos piliečiai galės turėti tokį pažymėjimą ir keliauti laisvai tarp Europos Sąjungos šalių?
Na, Europos parlamentas, kiek jo vaidmuo čia svarbus, jisai savo darbą jau yra padaręs. Mes ypatingos skubos tvarka pritarėm šitam procesui, o techniškai tikėtina, kad birželio jau mėnesį tokie sertifikatai, na, jie tikrai nežalieji ir tik iš dalies skaitmeniniai, todėl jie ir buvo pervadinti, jie jau turėtų egzistuoti ir techniškai, logistiškai turėtų mūsų kelionės šiek tiek supaprastėti.
Jūs paminėjot pavadinimą, ar ne? Jis buvo vadinamas įvairiai žaliuoju, Lietuvoje dar ir galimybių pasu ir skaitmeninių pažymėjimų visaip. Čia girdėjom įvairių variantų, vis tik Europos Sąjungoje žalesis toks buvo variantas. Dabar pervadinta į Europos Sąjungos COVID-19 pažymėjimą. Kodėl tiksliai? Patikslinkit.
Na, matot, čia pirmiausiai tai reiktų atsiriboti nuo tų galimybių ar panašiai vadinamų pasų, kurias galės įsivesti ir valstybės narės. Jos jau kitais tikslais tie pažymėjimai bus išduodami šis COVID-19 sertifikatas tik tai tam, kad mes lengviau kirstumėm valstybių sienas. O pavadinimo čia problemų turbūt mažai, tiesiog buvo pastebėta, kad jis na, su žalumu ar žalinimu nieko bendra neturi, o jis yra skaitmeninis, bet tik iš dalies galios, pavyzdžiui, ir popierinė versija. Problemos turbūt yra kitos ir jos ir gilesnės ir mano požiūrio asmeniniu, tai ta problema didžiausia yra, kad jį sudedama šiek tiek per daug lūkesčių. Iš tikrųjų, teisė keliauti, na, jeigu kalbam apie nepaskiepintus ir nepersirgusius asmenys, jį tokią pačią teisę kaip dabar, ir tada turės keliauti ir tas, kas turės testą. Jūs paminėjot, kiek laiko tie testai galios. Tai tas COVID sertifikatas, jis yra tiesiog visų tų trijų pažymėjimo, nes jis ir kalba apie trijų rūšių duomenų bazės, jų suvedimas į vieną, na ir galimybė parsisiųsti į išmaniojo programėlę ir štai, kai jums reikia kur nors skristi, tai jūs tiesiog parodot arba atsispausdintą variantą, arba savo išmanųjį ir jūs įgalintas tampat vykti, skristi. Dar ką norėčiau pabrėžti, kad labai dažnai ir Lietuvoje ypač tapatinama su turizmu, su poilsinėmis kelionėmis. Tai nepamirškim, kad didžiausias poreikis tai vis tik tai yra tiems, kurie darbo taip sakant tikslais keliauja ir labai dažnai yra valstybių, kur iš vienos valstybės į kitą reikia na, po du kartų per dieną žmogus gyvena vienoje valstybėje dirba kitoj. Va jiems tai iš tikrųjų bus labai didelis techninis supaprastinimas. Net ir labai paprastas pavyzdys, štai kai mums tenka posėdžiauti Strasbūre, tai yra Prancūzijai, čia pat už upės yra Vokietijos miesteliai, kuriuose na, yra gyvenama, o vykstama dirbti į Prancūziją. Ir tokių vietų Europoje yra labai daug, tai jie laukta laukia šito. Va, na, bet tam galimybių sertifikate yra apibrėžiami trejopi tikslai, tai darbo reikalais, poilsio reikalais, na ir žinoma, kad nebūtų diskriminacijos, kad šeimų nariai nebūtų atidalinti vieni nuo kitų, tai tas sertifikatas šitą taip pat spręs.
Taip, žinoma, dirbantiems tai yra kur kas aktualiau, nes jie daug išleidžia vien testams, už tai, kad tie testai yra mokami. Pavyzdžiui, kelionių žurnalistas Orijus Gasanovas pasakojo, sakė su operatorium, kuriuo keliauja, tai išleido daugiau nei 1000 eurų vien testams. Yra ir toks palengvinimas galėtų būti. Na, ir kalbant apie tos nemokamus testus, tai Europos parlamentas pareikalavo, kad COVID-19 testai ir būtų atliekami nemokamai, jeigu norima gauti tokį skaitmeninį pažymėjimą. Europos komisijos nuomonė šį klausimą turėtų spręsti pačios valstybės narės. Jūs sutinkat, kad kiekvienos šalies reikalas tai yra?
Matau problemų, kadangi ir valstybių pajėgumai yra visiškai nevienodė, jeigu jau mes bandysim visus aprūpinti nemokamai šitais testais, pačios testų kainos yra visiškai nevienodos, jos yra vienokios centralizuotai, kai valstybė perka, o visai kitaip, kuomet asmuo jau bando įsigyti privačiame sektoriuje. Ir šituo klausimu, tarp kita, ko mes priėmėm šią savaitę, taip pat visiškai atskirą rezoliuciją, skirta paskatinti ir Europos komisiją, kad jinai teiktų daugiau siūlymų ir vėlgi panašiai, kai buvo tartasi su vakcinų tiekėjais, kad panašiai būtų tariamasi ir su testų tiekėjais, kad įmanomai kuo labiau juos pavyktų atpiginti. Na, Europos parlamento sprendime, na, tai tokia formuluotė apskritai yra radikali, reiškia, kad neturi būti jokios diskriminacijos, visi bet kur turi būti traktuojami vienodai, turi, kaip nekainuoja vakcina, kaip nekainuoja skiepas, taip turi nekainuoti ir testas. Na, iš Europos parlamento mes siekiam atstovauti žmonėms, mums yra svarbu ta lygybė ir solidarumas, tai žinoma, mes taip pabalsavom, o kokios toliau bus techninės ir finansinės galimybės, ar tai Europos mastu ar valstybių mastu, na, manau, kad čia dar ne kartą prie šitos temos teks grįžti.
Išties, taip, Prancūzija, pavyzdžiui, ir Lietuva visiškai skirtingai gali finansuoti tokius dalykus. Na ir taip pat įdomu, kokios vakcinos bus pripažįstamos, kad būtų įtraukiamos į tokį pažymėjimą, nes yra šalių narių, pavyzdžiui, Vengrija, kurios nusprendė naudoti Sputniko ar Kinijos vakcinas, Kinijos gamintojų vakcinas. Tad įdomu, kokių gamintojų vakcinos bus įtraukiamos, ar yra čia kažkokios ribos?
Tai be jokios abejonės ir tikrai bus pripažįstamos visos tos vakcinos, kurias Europos vaistų agentūra sertifikavo. Ir netgi jų išvestiniai variantai, jeigu bus tokie nuo atskirų porušių to pakitusio mutavusio viruso. Na, yra tokia išlyga dar padaryta tekste, kad ir tos, kurias pripažįsta pasaulio sveikatos organizacija. Tai galėtų kiek ten jau bus, bet tai jau nebe Europos, taip sakant, institucijų reikalas, tačiau šitokia išlyga ten taip pat yra įrašyta. Na, tai va dėl Sputniko galima manyti, kad klaustukas čia išliktų.
Taip, gerai, ir taip pat siūloma, kad apskritai toks pažymėjimas egzistuotų metus ir nepakeistų laisvo judėjimo normų Europos Sąjungoje. Ar tai reiškia, kad Europos parlamentas turi mintį, planuoja, jog po metų mes nebesvarstysim tokio dokumento reikalingumo būtinybės?
Manau, kad tokia nuostata, toks įrašas mūsų rezoliucijoje atsirado iš tam tikrų nuogastavimo, kad na šiaip ar taip, bet tai yra privačių žmogaus duomenų dalinis atskleidimas tretiesiems asmenims. Tai greičiausiai iš nuogastavimo, jog tai nesitestų paskui iki begalybės, na, tai reikia nubrėžti tam tikrą saulėlydžio formulę, jeigu čia galima taikyti tokį žodį, kada jau, reiškia, kada jau tas galiojimas baigsis. Bet bandymas apibrėžti, kiek mėnesių dar tokio gali prireikti sertifikato, na, man kaip vis dėlto mokslininkui, jis atrodo truputėlį ankstyvas. Ir kaip plėtosis ir kaip seksis įveikti COVID pandemiją, šiai dienai dar yra sunku pasakyti. Mes ir mūsų gimtojoje Lietuvoje matom vėl, reiškia, atvejų skaičiaus augimą, kuris jau turbūt pasiekė lygį tai, ką per 3 mėnesius čia pavyko nuveikti, mes vėl sausio mėnesio lygį šiandien kiek išgirdau, esame atsiradę, o gal tuo į Vilniuje, taip, o gal įbrisim atgal ir į gruodžio mėnesio, reiškia, tą pačią sunkiausią situaciją, tai čia apie Vilnių, o Indijoje ir daugelį kitų valstybių, tai susirgimų skaičius, mirčių skaičius, žmonių esančių reanimacijoje skaičius tik tai auga, Europoje taip pat yra labai nevienodas, ir viskas vis tik tai dar iki šiol vyksta bangomis, taip kaip Lietuvoje, taip ir kitose valstybėse. Tai pasakyti, kada jau mes galėsim teikti, jog pandemija baigėsi, na, sunku dar labai spėti. Pagaliau, juk mes ir iš pradžių kalbėjom, kad tas laisvas keliavimas, kurį kažkiek supaprastina šito sertifikato įvedimas, na, jisai vėlgi neturėtų apsiriboti tik tai Šengeno erdvę, tik tai Europos kontinentų, na, vis tiek reikia pasiekti pasveikimo globaliu mastu, tai čia jau tiek priklausys nuo mūsų, kiek mes ir dabar priklauso, tiek, kiek mes dalinamės skiepais su kitom valstybėm. Tai tie dalykai yra labai kompleksiniai, labai sudėtingi, sunkiai prognozuojami, ir tas skiepų sertifikatas yra tai vienas techninis toks logistinis žingsnis asmeniui konkrečiam, supaprastinantis sienų kirtimą.
Ar kalbamas, pavyzdžiui, su jungtinėmis valstijomis dėl tokių tarpatlantinių kelionių, ar ES piliečiai, kurie yra pasiskiepiai ir turi čia galiojantį sertifikatą, galės keliauti į Jungtinės valstijas ir atvirkščiai?
Tai kol kas šią savaitę nėra tokių kalbų, kad turėtų būti, reiškia, ir su Jungtinėm valstijom, ir su daugeliu kitų regionų, tai be abejo yra siektinumas ir neabejotinai tokios diskusijos tikrai bus ir kada nors.
Lietuvos premjerė Ingrida Šimonytė abejoja dėl būtinybės kurti kelionių burbulą tarp Baltijos šalių. Pasak jos, Europos mastu, kuriant žalį į sertifikatą, tada dar nebuvo pakeistas pavadinimas, kai ji kalbėjo, tai reikėtų pragmatiškai vertinti siūlymą kurti kelionių burbulą tarp Baltijos šalių. Ar jūsų manimu reikės Baltijos burbulo, kai bus sukurtas sertifikatas visos Europos Sąjungos mastu? Ar jis prasme iš vis turės?
Na, aš šiandien pritarčiau pilnai premjeriai, nebent atsirastų kokių nors naujų argumentų, kurie galėtų būti išdiskutuoti. Čia ir pagaliau ir laiko klausimas, tai juk iš tikrųjų tas birželio mėnuo čia yra savaičių klausimas, tai tas europinis sertifikatas, jisai tikėtina bus kaip toks sukurtas, galios vienodai ir į Lenkiją, ir į Latviją. Tai nematau labai ryškių argumentų, kodėl turėtumėm dar specifiškai ir artimiau ką nors spręsti su Latvijais ir Estais. Tai bet čia kitos iniciatyvos, jos nėra europinio lygio, jos nėra europarlamento objektas. Daugeliu atžvilgiu aš kaip asmuo jau čia tik tai galiu kalbėti, gana skeptiškai žiūriu ir to vadinamo galimybių paso prasme. Tai panašiai turbūt ir į to Baltijos burbulų.
Ar toks pažymėjimas tikrai galios visoje Europos Sąjungoje vienodai? Ar šalis narės, pavyzdžiui, vis tik galės įvesti savo taisyklės, pavyzdžiui, tarkim, nors ir ES COVID pažymėjimui tinka testas, padarytas prieš 72 valandas, bet tarkim, atvykus kur nors į Belgiją, ten bus reikalaujama turėti testą padarytą nesenesnį kaip 48 valandos ir turėti jį neigiamą. Ar gali šalis narės dar savo papildomas taisyklės taikyti?
Diskusijose Europos parlamente, kuriuose ir aš dalyvavau, tai yra apibrėžta tokiu sudėtingu sakiniu, kad valstybė, kuri norės ką nors sugriežtinti, ar pareikalauti papildomo testavimosi, ar izoliacijos, ar dar ko nors asmeniui, kuris atvyko iš kitos valstybės turėdamas galiojantį COVID sertifikatą, parašyta, kad jos turėtų turėti tokią galimybę, tačiau tai turi būti suprantamu kitom valstybėm būdu pateikta ir sutarta dėl to, ir argumentai turi būti visiems suprantami ir labai svarbus. Tai žinoma atveja galimybę tokią formuluoti, griežtinti tiems, kurie turi legalų galiojantį reiškia, COVID sertifikatą, griežtinti buvimo toj valstybėj sąlygas. Ir vėlgi, kaip mokslininkas, aš tą labai gerai suprantu, nes mes negalim dar tikėtis, kad tikrai birželio pabaigoje, liepos mėnesį, jau visose valstybėse nebus likę juodųjų, ten raudonųjų ar dar kokių nors zonų. Ir vienos valstybės jose užkratas tikriausiai ir toliau kurį laiką bus labiau išplitęs negu kitose, bet nes valstybės tą galės sugriežtinimą bet kada įvesti. Ir turbūt problema didelė yra ta, kad ir toks visuotinis 27 valstybių sutarimas ir pritarimas, kad tikrai taip reikia daryti, tai juk kaip tik šito mes ir nematom nuo pat pandemijos pradžios. Jeigu samprotaukim nuo pat pradžių vat, būtų toks sklandus kaip laikrodis mechanizmas tarp valstybių, tai daugelio problemų būtų pavykę išvengti. Deja, nuo pat pradžių, vos tik prasidėjo nelygiavertė situacija su visuomenės užkrėstumu, atsirado ir tas nevienodumas ir daugelis problemų strigo. Vat, be kito, ta problema kaip laisvo sienos kirtimo, kurią šituo sertifikatu iš dalies mes dabar bandom spręsti. Kažkiek supaprastės sienos kirtimas. Jyda.
Taip, ačiū Jums, europarlamentaras Liudas Mažylis. Ir dabar sveikinuosi su lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos teisės skyriaus vyresnėje patarėja Laima Bengalė Dit. Sveiki, Laima.
Sveiki.
Kaip Jums toks apskritai Europos parlamento pasiūlytas konceptas, ar jis pagal Lietuvos teisė yra nediskriminuojantis, nes tikriausiai klausimas yra toks pagrindinis.
Taip, tikrai dabar būtų labai sunku atsakyti, ar diskriminuojantis, ar nediskriminuojantis, nes kol kas tas konceptas yra tik konceptas, taigi mes kalbam apie hipotetinės kažkokias galimybės ar sąlygas, kurios galbūt paskui bus įtvirtintos ir Lietuvos nacionalinėje teisėje. Tai vėlgi neaišku, kaip visas tas reglamentavimas bus užtikrintas mūsų įstatymuose ir pagaliau kada jis bus. Todėl kalbėti, kas šiuo atveju atsidurtų blogesniai padėty, nes kada mes kalbame apie diskriminaciją, tai vienareikšmiškai mes suvokiam, kad tam tikra grupė asmenų galėtų atsidurti blogesniai padėty kitų asmenų atžvilgių. Tai dabar, kuri grupė galėtų atsidurti mažiau palankioje padėtyje, na, tai turbūt galvojame, kad tie, kurie neturėtų to vadinamo, čia turbūt apie žalįjį pasą mes kalbame, ar ne?
Taip, jisai dabar vadinsis ES COVID-o pažymėjimu, bet iš esmės taip apie tą patį.
Taip, ir kaip suprantame, na, tai tas pasas kaip ir suteiktų galimybę turbūt laisvai keliauti ES asmenims tiek darbuotojams, tiek turistams, tiek apskritai judėti pačioje Europos Sąjungoje. Taigi vėl priklauso nuo įvairių aplinkybių, ar ne turbūt, kaip jis bus legalizuotas Lietuvoje ir kaip jisai bus įformintas, kas turės galimybę jį įgyti. Jeigu jis jau būtų išduodamas, na, kad ir dabar, tai tie, kurie turbūt pasiskiepijo vakciną du kartus, pagal patvirtintas taisyklės ir normas, ko gero įgytų pirmenybės teisę įgyti šitą pasą, tai turime galvoje tie visi žmonės, aišku, kurie jau dabar yra vakcinuoti. Tai dabar pagal visą vakcinavimo tvarką šiuo metu yra vakcinuojami na, vis vyresnio amžiaus žmonės, palaipsniui ir jaunesnio amžiaus žmonės. Na, taigi tie visai dar jaunesnio amžiaus žmonės, kurie nebuvo vakcinuoti, aišku, ko gero to paso įgyti ir negalėtų.
Nebent testuosis.
Tai būtent. Tai vėlgi nelabai aišku, ar tas neigiamas testas šiuo atveju, arba netgi, tarkim, persirgta liga, ar suteiktų galimybę įgyti tą pasą. Kaip tai būtų reglamentuota ir kokie vat, kriterijai lemtų to paso įgyjimą. Nes vis tik tas neigiamas testas, tai jis, na, kiek ten galioja, 72 valandas, tarkim. Tai tik tais tą 72 valandų laikotarpį išnaudojus, tarkim, žmogus, na, įgytų tas pačias teises, kaip ir, pavyzdžiui, paskiepytas asmuo. Tada toliau, norint judėti su tuo pasu, žmogui tada toliau reikėtų testuotis. Ir ko gero, tik tais tada jisai įgytų tas pačias lengvatas ar garantijas ar keliauti. Tai vėl tada čia šiuo klausimu kyla, ar tiems žmonėms, tai yra tas testavimas, šiuo atveju tikrai būtų toks prieinamas, ar būtų na, įperkamas. Nes vėlgi neaišku, vėlgi ta sistema testų, kokius testus valstybės pripažintų ir kokie būtų legalūs, skirtant, kad ir tą pačią Belgijos sieną ar Vokietijos sieną. Tai yra, kiek mes dabar girdime, tie testai yra labai brangus. Tai jeigu žmogui pačiam reikia keliauti na, ir pasidaryti tą testą ir sumokėti, tarkim, nežinau, 70 eurų ar 80 eurų, tai yra nežmoniški pinigai. Tai žinoma, turėtų tada valstybės mūsų manimų, kad žmonės tikrai nepatirtų kažkokių suvaržymų, garantuoti tas sąlygas, tą testų prieinamumą. Kad visi ar neįgytų galimybės taip pat naudotis, na, tokiomis pačiomis lengvatomis ir garantijomis, kaip ir su pasu galėtų naudotis.
Taip, pavyzdžiui, įsivaizduokim dirbantį žmogų, koks nors vilkiko vairuotojas, jis juk, kai kerta visą Europą, tai užtrunka, gali, tarkim, nakvoti kur nors, nežinau, Lenkijoje, ten tada praeina tos trys paros, keliauja kitur, vėl reikia darytis, tai tokia papildoma maišatis, jeigu dar skirtingos taisyklės kiekvienoje šalinės, kaip minėjo Liudas Mažy, jis gali taip daryti šalys reikalavimus skirtingus taikyti, net jei ir bus toks bendras sertifikatas, tai daug klaustukų vis dar yra, nors laiko iki birželio netiek ir daug likę. O kaip, pavyzdžiui, dabar tie, kurie pasiskiepija nuo sausio, medikai, tarkim, dviem dozėmis ir jau kuris laikas praėjęs, ar jie šiuo metu nėra diskriminuojami, nes turi laikytis vis tiek saugos taisyklių, keliaudami testuotis ir panašiai, nors vis tik yra imunizuoti?
Na taip, vėlgi čia, kada kalbam apie tą diskriminavimą, reikėtų turbūt labai įsivertinti, su kuo, ką mes kur lyginame ir kokias teisės ir galimybės dabar įgyja. Tai aš manau, kad jeigu jie yra pasiskiepiję ir galų gale, jeigu du kartus jau pasiskiepiję, tai jie turi greičiausiai tą pažymėjimą kažkokį, kurį Lietuva turbūt išdavė. Tai dabar kitas reikalas. Klausimas, ar su tuo pažymėjimu jie tikrai galėtų keliauti ir ar kitos valstybės pripažintų tokį pažymėjimą. Man tikrai neteko girdėti, koks tas pažymėjimas, ar jis yra legalus ar nelegalus. Ko gero vėl čia būtų problema, nes reikėtų popierinį variantą kol kas pateikti, nėra tos elektroninės dar sistemos, nėra apskaitos. Tai žinoma, galėtų jie šiek tiek ir susidurti su tam tikromis problemosmis keliaujantį, bet ar čia diskriminacija ar nediskriminacija, tai yra kol kas labai sunku pasakyti, mes kalbam apie tokias situacijas, na, dar hipotetinės situacijas. Bet turbūt svarbiausias dalykas, kad tie skiepai ir kad visas ta sistema galų gale būtų atsirastų elektroninėje erdvėje, ar kad būtų tam tikri patvirtinti popieriniai skiepų pažymėjimai, kas mūsų žiniomis jau yra daroma ir ruošiama Europos Sąjungoje, tam tikros pažymėjimų formos. Tai yra tas, kas neturi elektroninių ryšio priemonių, galėtų pateikti tokius bent popierinius pažymėjimus. Ir kad visa tai kuo greičiau būtų susisteminta elektroninėje erdvėje. Na ir taip tikimės, kad vis tik greitų laikų kuo daugiau žmonių Lietuvoje taip pat bus paskiepyti ir įgis tą vadinamą žalį pasą, jeigu jo reikės keliauti. Bet sakau, kitas dalykas yra, kaip jis suveiks, tarkim, kertant sienas ar naudojantis, tarkim, kažkokiamis kitomis lengvatomis ir garantijomis, kad jis būtų pripažintas visoje Europos Sąjungoje ir kad Lietuvos, pavyzdžiui, piliečiai, kurie pasidarė įgyję vakcinaciją, kad neatsidurtų blogesniai padėtyje, tarkim, netgi negu kitų valstybių piliečiai. Tai tie šiuo atveju yra tiek daug kol kas nežinomybių ir klausimų ir tų pavojų ir rizikų, kaip jūs ir sakote, dėl ko žmogus galėtų patirti diskriminaciją ar savo teisų suvaržymą. Tai ta nežinomybė šiek tiek visus baugina ir mūsų pačius baugina ir mes tiesiog norėtume, kad aišku valstybės darytų viską, kad tie žmonės iš tiesų galėtų lygiomis teisėmis ir galimybėmis toliau ir keliauti po Europos Sąjungą, ir važiuoti dirbti. Ir tiesiog reikėtų kuo daugiau aiškumo patiems žmonėms, kad iš tiesų valstybės priimtų tvirtus žingsnius ir greitus žingsnius.
Taip, ačiū. 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 Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos teisės skyriaus vyresnioji patarėja Laima Vengailė Dits kalbėjo su mumis. Laidos įrašas lieka žiniuradijas.lt, metas žinioms. Iki.
Europos gidas.
Projektą bendrai finansavo Europos Sąjunga, vykdant Europos Parlamento dotacijų programą komunikacijos srityje.